مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوشلر. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیگی ترکمیشترشنین یعنگی سالان ایفر گوزت همز. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab ko'ring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Qozog'iston parlamenti senati deputatlari o'tgan seshanba kuni terrorchilik faoliyati uchun fuqarolikdan mahrum etishni nazarda tutgan qonun loyihasini yakuniy o'qishda tasdiqlashdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Rossiyaga davlat tashrifi bilan bordi. Rossiyaning markaziy mintaqa harbiy kuchlari qo'mondoni Dushanbe shahriga bordi. Turkmaniston prezidenti muqaddas Qadr kechasi munosabati bilan sudlangan shaxslarni avf etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qozog'iston parlamenti senati deputatlari o'tgan seshanba kuni terrorchilik faoliyati uchun fuqarolikdan mahrum etishni nazarda tutgan qonun loyihasini yakuniy o'qishda tasdiqlashdi. Qozog'iston parlamenti senati 22 iyun payshanba kuni Qozog'iston Respublikasining ba'zi qonunchilik hujjatlarini Qozog'iston Respublikasi konstitutsiyasi me'yorlariga muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha ularga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda ma'qulladi deya xabar bermoqda TASS. Hujjat terrorchilik va boshqa o'ta og'ir jinoyatlar uchun fuqarolikdan mahrum qilishni ko'zda tutadi. Qonun loyihasidan ko'zlangan maqsad qonunchilik hujjatlarini yaqinda konstitutsiyaga kiritilgan tuzatishlar bilan muvofiqlashtirish. Unda terrorchilik harakatini amalga oshirganlik, terrorchilik guruhini tuzganlik va unga rahbarlik qilganlik hamda uning faoliyatida ishtirok etganlik uchun fuqarolikdan mahrum qilish ko'rinishidagi muqobil jazo taklif qilinmoqda. Bundan tashqari, respublikaning milliy va hayot uchun muhim manfaatlarga og'ir zarar yetkazadigan jinoyatlar uchun ham fuqarolikdan mahrum etish taklif etilmoqda. Bunda jinoyatlarga genotsid, ayirmachilik faoliyati, ekstremistik guruhni tuzish va boshqarish yoki uning faoliyatida ishtirok etish kabilar kiritilgan. Bugun 9 iyun kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Rossiyaga davlat tashrifi bilan bordi. Tashrif davomida Atambayev Rossiya prezidenti Vladimir Putin, hukumat raisi Dmitriy Medvedev bilan Bosh Qirg'iziston rahbari Rustam Hamidov bilan Ufada hamda Tatariston rahbari Rustam Minixanov bilan Qozonda uchrashuvi rejalashtirilgan. Moskvaning Vinukovo aeroportida faxriy qorovul ishtirokida rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Ikki davlat bayroqlari ko'tarildi va madhiyalari yangradi. Shu kunning o'zidayoq Almazbek Atambayev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Shuningdek, tashrif davomida Qirg'iziston prezidenti Rossiya hukumati rahbari Dmitriy Medvedev bilan Bosh Qirg'iziston rahbari Rustam Hamidov bilan Ufada hamda Tatariston rahbari Rustam Minixanov bilan Qozonda uchrashuvi rejalashtirilgan edi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Rossiyaga safari davomida Ufaga yetib bordi. Atambayevni aeroportda Boshqirdiston rahbari Rustam Hamidov, qurultoy spikeri Konstantin Talkachov va Ufa ma'muriyati rahbari Irek Yalalov kutib oldilar. Prezident va uning rafiqasi uchun Boshqirdistonga xush kelibsiz, xoreografik kompozitsiyasi ijro etildi. Yuqori martabali mehmonlar chaqchaq va karavay bilan kutib olindilar. Atambayevning 22 iyunda Hamidov bilan tor va kengaytirilgan tarkibda uchrashishi va Qirg'iziston san'at ustalari konsertida ishtirok etishi rejalashtirilgan. Atambayev Rossiyada 19 iyundan beri davlat tashrifi bilan qolmoqda. U tashrifi davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan uchrashdi. Atambayev Ufaga jo'nashdan oldin Moskva jome masjidiga tashrif buyurib, Rossiya muftiylari kengashi raisi Ravil Gaynutdin bilan uchrashgan. Atambayev Gaynutdin bilan masjiddagi ibodat zallari, masjidning matbuot zali, masjidda joylashgan Islom muzeyi eksponatlari bilan tanishib chiqqan. Uchrashuv davomida ikki davlat musulmonlari idoralarining zamonaviy chaqiriqlar va tahdidlar, birinchi navbatda radikallashuv va ekstremizmga qarshi kurashdagi o'zaro hamkorligining dolzarb masalalari muhokama qilingan. Rossiyaning markaziy mintaqa harbiy kuchlari qo'mondoni Dushanbe shahriga bordi. Vladimir Zarudnitskiyning 21 iyun kuni Dushanbe shahriga qilgan safarining maqsadi Rossiyaning Tojikistonda joylashgan harbiy bazasini ko'zdan kechirish ekanligi ma'lum qilingan. Rossiyaning markaziy mintaqa harbiy kuchlari qo'mondoni Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasidagi vaziyatni o'rganib chiqish uchun Tojikiston poytaxti Dushanbe shahriga bordi. Fors axborot agentligining ma'lum qilishicha Rossiya markaziy mintaqa harbiy kuchlari qo'mondoni Vladimir Zarudnitskiyning Dushanbe shahriga qilgan safarining maqsadi Rossiyaning Tojikistonda joylashgan harbiy bazasini ko'zdan kechirish ekanligi ma'lum qilingan. Shuningdek, u ushbu safari davomida Tojikistonning ayrim yuqori martabali rasmiylari bilan uchrashib, mintaqaning xavfsizlik masalalari xususida suhbat o'tkazishi rejalashtirilgan. Rossiyaning Tojikistondagi 201 harbiy bazasi ushbu mamlakatning eng yirik harbiy bazalaridan bo'lib, unda 7000 nafar harbiylar xizmat qiladi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammadov muqaddas qadr kechasi munosabati bilan sudlangan shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shu munosabat bilan 1029 nafar turkmanistonlik jazoni ijro etishdan ozod etiladi. Turkmaniston davlat axborot agentligining qayd etishicha, hujjat rahmdillik va insoniylik nuqtai nazaridan turkman jamiyati va har bir oilada birlik hamda birdamlikni mustahkamlash maqsadida imzolangan. Davlat rahbari farmonni imzolar ekan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlariga af etilganlarni yaqin muddatda uylariga qaytishni ta'minlash vazifasini yuklagan. Prezident Gurbanguli Berdimuhammadov viloyatlar, atroflar, shaharlar hokimlari va boshqa rahbarlarga amnistiya qilingan shaxslarni o'zlarining vijdonan mehnat qilishlari bilan o'z aylarini yuvishi va mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishlari uchun ularni ishga joylashtirish choralarini ko'rish bo'yicha ko'rsatmalar bergan. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.